Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal vi lese fra Lukas kapitel 22, og jeg har som overskrift over talen min i dag betydningen av nattverdpakten, som vi skal konsentrere oss om, særlig fra evangelistenes tekster i dag. Lukas 22, og vi leser fra vers 14. Da tiden var inne, gikk Jesus til bords sammen med disiplene, og han sa til dem, «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere, aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike.» Så tok han en kalk, ba takkebønnen og sa, «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket, brøt det, gav dem og sa, «Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» Likeså tok han kalken etter måltid og sa, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utøses for dere. Men se, han som forråder meg, har hånden på bordet sammen med meg. For menneskesønnen går bort, slik det bestemt, men ved det menneske som forråder ham.» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. Nå ble det en strid mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være den største. Da sa han til dem, «Kongene er herrer over sine folk, og de som hersker over dem kalles velgjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst, den som sitter til bords, eller den som varter opp? Er det ikke den som sitter til bords? Men jeg som er tjener blant dere, men jeg er som en tjener blant dere.» Amen. Ja, da ber vi deg, Far i himmelen, ved den hellige ånd, at du levendegjør disse versene for våre hjerter. For ditt ord er evig og levende. Så la det smelte sammen med troen i vårt hjerte og være åndelig mat for vårt indre menneske i dag. Kom, hellige ånd, og fyll resten av denne gudstjenesten i dag. Vi lengter sånn etter deg. Amen. Dette var torsdag kveld. Den jødiske fredagen begynte ikke før den første stjernen viste seg på kveldshimmelen. Og Jesus satt antageligvis ved midten av bordet, ved Johannes, ved sin høyre side. Den frimodige apostelen, vet dere, som våget å si, «Jeg er den apostel som Herren hadde kjær.» Det er ikke så ofte jeg hører kristne som tør å si det. «Jeg er den som Herren har kjær.» Påskeevangeliet utleverer Jesu innerste vesen, og vi lærer Jesus å kjenne her som en som inderlig ønsker fellesskap med sine disipler. I 15. verset leser vi, «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltid med dere før jeg lider.» Det er hans lengsel, en inderlig lengsel, og lengselen er spesifisert med å spise dette påskemåltidet. Hvorfor er måltidet så viktig for ham? I Det gamle testamentets tid så var måltidsfellesskapet et naturlig tilknytningspunkt mellom mennesker. Måltid i Bibelen i det hele tatt har en mye rikere sammenheng enn det kanskje har i landet vårt, selv om det begynner å hjelpe litt på der også. Men det noe mer enn å bare få i seg en brødskive og bli mett. Måltidet bekrefter en fredsslutning, eller opprettelsen av en pakt mellom mennesker. For eksempel da Josef brødre kom til Egypt, så innbød Josef dem å spise sammen med ham. Det ganske interessant, rett og slett etter det grusomme de hadde gjort mot Josef, som førte til at han overlevde ved et mirakel der i den brønnen og kom til Egypt. Og historien kjenner du, hvor han ble den nest mektigste i Egypt fra en dag til en annen ved Guds ånd. Så inviterer han brødrene som kommer der for å kjøpe korn og sier slakt og gjør i stand, for de skal spise middag med meg. Står det i 1. Mosebok 43. Så han inviterte dem umiddelbart til et måltid. Josefs brødre, som visste hva det innebar å spise sammen, de ble redde. De ble overrasket fordi de følte seg aldeles ikke verdige til det. Men hva er dette måltidet som Josef nå inviterer dem til? Det var et uttrykk for at Josef allerede hadde tilgitt dem i sitt hjerte. Og han ville gjenoppta samfunnet med dem. Brødrene var nok litt engstelige for hva som skulle møte dem. Men Josef hadde allerede tilgitt dem, og han inviterte dem til samfunn. I teksten vår så leste vi at Jesus gledet seg til dette måltidet. Hva er det med dette måltidet som er så spesielt? I den gamle pakt så er det slik at påskemåltidet er et tilbakeblikk, et minne om forløsningen fra fangenskapet i Egypt. De mintes altså i alle disse årene at blodet som ble stenket på dørtersklene gjorde at dødsengelen gikk forbi, og ved et Guds mirakel så kommer Israelsfolket ut av fangenskapet og blir ledet ut med tegn og under og mektige gjerninger, ut i frihet etter hvert. Men det er ikke bare et tilbakeblikk. Det peker også fram imot det sanne og virkelige påskelam. Lammet, blodet fra lammet som ble stenket på dørtersklene til israelittenes dører i Egypt, var et forbilde. De så tilbake på det i alle år, men nå nærmer man seg det nye påskelammet. Det peker altså fram imot det sanne, virkelige påskelam som skulle befri Israel fra syndens fangenskap. Og når vi kommer bak de historiske hendelsene og leser i Paulus' brever, så får vi innsikt i hva som skjedde bakenfor de historiske hendelsene. Og Paulus sier det slik i 1. Korinter brev 5. For vårt påskelam er slaktet, og det er Kristus. Så her ser vi at alt dette var et slags forbilde, en forkynnelse, en proklamasjon av det som var i ferd med å komme nå, vårt påskelam, Kristus. Og Jesus forsto den virkelige betydningen av dette måltidet, derfor gledet han seg. På samme måte som påskemåltidet i Egypt brakte ett folk i trelldom ut i frihet, så profeterer Jesus her at gjennom hans død skulle skarer av mennesker fra alle nasjoner, fra alle stammer og folk og tungemål, oppleve evig liv, glede og fred med Gud. Så Jesus visste, nå er det i ferd med å skje, hvor han sprenger alle grenser, hvor verdens nasjoner skal få del i forsoningens budskap. Jesus kaller dette det siste måltid før jeg lider. Jesus visste at han måtte lide og dø dersom den nye pakt skulle bli en virkelighet. Og jo nærmere han kommer døden, lidelsen, desto mer lengtet han etter at denne skulle komme. Slik at gjenløsningsverket som kunne gjelde alle mennesker kunne fullføres. Bibelen skildrer helt klart, kampen var grusom. Jesus ba om det er mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Likevel forteller alle skriftene her at Jesus ikke først og fremst var opptatt av å få det hele overstått, men han gleder seg til den velsignelsen som nå er i ferd med å bli tilgjengelig for alle folk. Venner, for en frelser vi har. Dette var det siste måltidet Jesus hadde med et jordisk legeme. Og fordi han var i en jordisk kropp, så kunne han kun være ett sted av gangen. Og han var her nær sammen med de 12 disiplene, eller de 12 apostlene. Men etter oppstandelsen, så er Jesus til stede ved hver eneste hjerte som påkaller ham. Han er nær oss akkurat nå. Vet du at Jesus er på gudstjenesten her i dag? Og når vi feirer nattverd etterpå, så skal du vite han er en usynlig hedersperson som er til stede i brødet og vinen. I fellesskapet når vi spiser og drikker. Det er forsoningens mirakel. Og i Johannes det 16. kapittel av vers 17 så sier Jesus det på denne måten. Men jeg sier dere sannheten, det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Så i dag er Jesus nær ved den hellige ånd, fordi han gikk hjem til sin far, og deretter utøste den hellige ånd. Så i dag er han her. Vi minnes ham ikke bare, men vi erfarer ham. La oss gå litt videre. Ved å gi sitt liv så har Jesus gjort samfunnet med Gud mulig. Ved å gi sitt liv så har Jesus gjort samfunnet med hverandre mulig på et helt annet nivå. I det gamle pakts tid så var det ulike elementer, for å se på det først. Brødet er et symbol på Guds omsorg for sitt folk. Da han forsynte dem med manna i ørkenen, så var det for å vise at han tok vare på dem. Og da de ikke hadde mat å leve av, så lot han det komme manna og vaktler fra himmelen for å gi dem føde. Brødet er altså et bilde på Guds forsørgelse. Vinen i den gamle pakt er et symbol på den glede som skulle komme med Messias. Lammet betegner det offer for synd som Gud ville gi, slik at alle kunne bli frelst. Det måtte et offer til. Og hele det gamle testamentet er fullt av disse offerritualene. Og som pastor er jeg i grunnen takknemlig for at vi slipper det der i vår prestetjeneste. Men jeg tror vi alle bør glede oss over at vi slipper å ofre igjen og igjen og igjen. At Jesus brukte brødet og vinen var ikke noe nytt for disiplene. Men her introduserer Jesus en helt ny betydning av brødet og vinen. I vers 19 leste vi, så tok han et brød, brøt det, gav dem og sa, dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere. Her er det noen vers som vi har grunnet på i alle generasjoner, og de store teologene har fundert på hva ligger i dette. Noen vil hevde at dette er Jesu legeme, på den måten at hvis vi mister noe av brødet på gulvet, så er det en forferdelig ting. Mon tro, om ikke svaret ligger veldig enkelt her. Tenk deg bare at Jesus rent fysisk sitter der sammen med dem, og så bryter han brød og sier, dette er mitt legeme. Så det kunne jo ikke være det legeme. Jeg tror ikke det er fullt så vanskelig. Men det skjer noe. Det er noe ved nattverdsmåltidet som vi kanskje ikke alltid har forstått. Personlig tror jeg ikke at vinen forvandles til blod på en måte, og at brødet forvandles til Jesu kropp. Men samtidig så er det noe i dette som skjer når vi leser disse innstiftelsesordene, Og når vi minnes Jesus, så er det akkurat som ved hans ånd kommer han usedvanlig nær. Jeg kan ikke forklare dette, for jeg er ikke smart nok til det, rett og slett. Men det virker jo som at han som alltid er nær, for å holde det enkelt nå etter pinsedagen, så utøste han den hellige ånd, og han er alltid nær. Så på et vis kan vi ikke si at han er nærmere en annen gang enn han er en annen hendelse, for han er jo alltid nær. Samtidig så forteller Bibelen at det er akkurat sånn ulike dimensjoner, ulike nivåer av Guds nærvær. For eksempel så taler Jesus i Matteus evangeliet om at der hvor to eller tre er samlet i hans navn, der er jeg midt iblant dem. Og det må ikke misforstås slik at hvis jeg er alene, da er han ikke nær. For vi er templer for den hellige ånd, og alle som har tatt imot Jesus er fylt av den hellige ånd. Og har den hellige ånd og Guds nærvær. Så han kan jo ikke bli noe mer enn nær. Men jo, der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg nær. Kanskje på en enda mer registrerbar måte. Det er ulike nivåer. I nattverdsmåltidet så er det knyttet løfter om Guds nærvær. Løfter om helbredelse, gjenopprettelse. Og jeg har lurt på mange ganger, hvorfor er det sånn? Kan det være fordi at brødet og vinen er en så solid og kraftfull forkynnelse av forsoningen, at det er lettere for oss å gripe det da? Kanskje det er noe av dette som gjør at de store tenkerne og teologene opp gjennom alle generasjoner kaller nattverden for et mysterium. Og nå må du ikke tenke sånn spooky, men det er allikevel en hemmelighet. Det er noe uutgrunnelig. Det er noe hellig. Det er noe stort i dette som vi feirer i dag. Så la oss be om at den hellige ånd levendegjør for våre hjerter. For det er han som gjør den hele forskjellen. Så under nattverdsmålet i dag, så skal vi tenke på at det er Herrens legeme. Det er hans blod. En ting vet vi, at det gamle testamentet beskriver blir skygger i forhold til det som er i ferd med å komme nå. Går vi over til den nye pakt, så ser vi at det usyrede brødet, det er en forkynnelse av hans legeme som ikke visste av synd. Det usyrede brød. Vinen er helt klart, som Jesus definerer det, den nye pakt i hans blod. Og skal vi se på noe nå som kanskje kaster lys over kraften i nattverdsmåltidet? For Jesus sier det veldig enkelt, denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere. Altså, denne kalk er den nye pakt. Så han introduserer for oss nå den nye pakts kristendom. Og jeg har lyst til å minne deg om profeten Jeremia som profeterer utrolig kraftfullt om dette. Kapittel 31 og fra vers 31 skal jeg bare lese noen vers for deg. Hvordan profeten mange hundre år før det skjedde profeterer om akkurat dette som Jesus nå sier. Jeg har inderlig lengtet etter å holde dette måltidet med dere før jeg lider. Han visste hva som nå var i ferd med å skje. Se, dager skal komme, sier Herren. Da jeg slutter en ny pakt med Israels ett og Judas ett. En pakt som er annerledes enn den jeg sluttet med deres fedre. Den gang jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av Egypten. Den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres rette herre, sier Herren. Nei, slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i de dager som kommer, lyder ordet fra Herren. Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger lære sin neste og sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg. Både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi deres misgjerning og ikke komme i hu deres synder. Dette er det Jesus nå vet skal skje. Hele det gamle paktsvesen var ytre orientert. Det nye testamentets vesen, der legger han loven inn i vårt hjerte. Da Moses og alle de andre måtte lese Guds bud på stentavler, så kan vi høre hans røst i hjertet vårt. Dersom man har lagt ned loven, Guds vilje, hans røst i vårt indre. Nå betyr ikke det at man ikke trenger å komme og høre undervisning og sånn. For det er jo derfor Paulus og Jesus satte blant annet lærere i menigheten. Så her må vi ha to tanker i hodet på en gang. Samtidig sier apostelen Johannes at dere trenger ikke at noen lærer dere. For salvelsen blir i dere og lærer dere alle ting. Men det er en litt annen preken, den får vi ta etter påske. Men det er fantastisk, dette som Jesus nå profeterer om, eller som Jeremia profeterte om, at lovtavlen, om du vil, da, som et symbol på Guds vilje, har han plantet i vårt hjerte. Det er det som gjør at du er så god, vet du. Har du ikke skjønt det? Det er det som gjør at når du er rolig og avslappet, og rett og slett gir deg hen til den ånd som er i deg, så er det et oppkomme av velsignelse. Nå kan det bli litt overgrodd av en del stress og en del tanker og en del følelser, det vet vi som mennesker. Men framfor å begynne på minussiden, så begynner vi på plussiden. Han har flyttet inn. Det er det han sier. Jesus bor ved troen i vårt hjerte. Så ved å overgi oss til den ånd som han har lagt ned i oss, så vil vi kunne gjenkjenne hans ord. Og derfor så er det desto viktigere å lese skriftene, for du vil gjenkjenne dem, for du har det i hjertet ditt, ved den hellige ånd. Så dette profeterte altså Jesaja, dere skal alle kjenne meg. Så det er med det utgangspunktet som jeg underviser for deg i dag. Det er ikke fordi jeg tror du er en åndelig idiot og ikke kan noen ting. Jeg vet at Jesus bor på innsiden av deg. Jeg vet at dette Guds ordet, det lever her inne. Så min jobb er å forkynne Guds ord slik at du kan gjenkjenne det. Det kan forløses. Troen kommer av budskapet en hører, slik at troen i deg kan stige og gleden kan boble. Dette er den nye pakt. Slik at når Gud konstituerer en pakt, så er det alltid en blodspakt. Og den nye pakt er også skrevet med blod. Men forskjellen på den gamle pakt og den nye pakt er at den nye pakt taler et sterkere språk enn den gamle pakten. Vet du hvorfor det? I Hebreerbrevet kapittel 9 og vers 11 så står hemmeligheten. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og således vant han en evig forløsning. Så i den gamle pakt måtte de holde på hvert år og slakte. Hele tiden måtte de offer for synd. Men nå forteller Bibelen altså at ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, så gikk han inn i helligdommen en gang for alle. Så Jesus har altså brakt seg selv, sitt eget blod, som et soneoffer. Og det offeret, det er tilstrekkelig for Gud. Alle de gammeltestamentlige ofrene, de måtte stadig ofres som en slags påminnelse hvor Gud hadde folket. Men Gud visste, det kommer en dag hvor min egen sønns blod skal stenkes på nådestolen, bæres inn for himmelens Gud. Og når han ser blodet, så går han forbi. Akkurat som da blodet ble stenket på dørtersklene for Israels folk i Egypten. Det er bare det at nå er det evig. Så enhver som har tatt imot Jesus er sånn stengt, hvis du forstår meg, blodstengt. Slik at dødsengelen, billedlig talt, vil alltid gå deg forbi. Når den onde, Satan, våre brødres anklager, kommer og minner deg om alt det gærne du og jeg har gjort, så vet vi at han egentlig må gå forbi. så vi kan gjøre som Jesus, ikke gi han noe rom. Han bare plager oss i vår tanke, for våre brødres anklager. Han har ingen rett, for Gud ser deg og meg som om vi aldri hadde syndet. For blodet dekker enhver synd. Eller blodet renser enhver synd. Blodet har en voldsom rensende kraft. Det som ikke noe vaskemiddel eller noe middel i denne verden kunne rense, det kunne blodet som renser, utsletter fra all synd. Eller fra enhver synd. Også det som plager tankene dine. Det er derfor Bibelen sier at om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte. Og det skal du vite, at når Gud ser deg og meg i dag, så er det alltid gjennom blodet. Jeg har bare lyst til å minne om noe av dette som vi leser om her hos Hebreerbrevets forfatter. For hvis du la merke til det, så står det en gang for alle. Bare det er et kraftfullt budskap om hva den nye pakt er. Så vi trenger ikke offre noen flere offer nå, annet enn lovprisningsoffer og takkeoffer. Men ingen offer som skal slette synden, for det er allerede gjort. Det var nok ved hans død. Han ropte ut, det er fullbrakt. Og derfor så står det i vers 11 i Hebreerbrevet 9, større og mer fullkomment er det nye offeret. Kristus er kommet som en øverste prest for de frelsesgoder som vi nå har. Han har gått gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og ikke laget av menneskehånd. Det vil si det som hører denne verden til. Så det er bare så mye større, og så mye bedre, og så mye mer fullkomment. Ikke av menneskehånd. Og så står det i vers 14 et begrep som jeg liker veldig godt. Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? Kristus har jo i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et lysteløst offer. La det bildet stå litt. Hvor mye mer? Denne tonen som hele det nye testamentet er besjelet av. Jeg må innrømme, hvis jeg får bekjenne for deg, jeg savner den i norsk kristenhet. Dette, hvor mye mer? Av og til så virker det som både forkynnelse og måten vi er på, er litt over her, sånn, det er vel ikke helt bra vel? Når den hellige ånd får vise oss de sannhetene, så vil vi få del i den ånd og den gnist som Paulus har, og som Hebreerbrevets forfatter er. Hvor mye mer? Hele den nye pakts kristendom er så mye mer. Det er så mye rikere. Det gnistrer av den nye pakts kristendom, hvor Jesus bor ved troen i hjertene. Dette er en melodi som jeg tror vi må øve litt på, dere. Det er en melodi som jeg er overbevist om vi har inni oss, men den må slippes løs. Og særlig en del av oss nordmenn, da. Det er derfor vi trenger at det kommer noen fra andre nasjoner og hjelper oss litt. Kanskje vi har ligget litt lenge i dvale under isen. Det er jo ganske lange vintre her i Norge, så jeg vet ikke hva som skjer. Om våren og sommeren så flytter vi litt ut og hilser på hverandre igjen. Ellers er det litt sånn kaldt, og vi er litt individualistiske, vi nordmenn. Men på Bibelens tid så vil du se at denne hvor mye mer preget kristenheten. Når de kom ut på Jerusalems gater etter at ånden hadde falt på dem, så gnistret det av hvor mye mer. Og i kraft av en evig ånd har han båret seg selv fram. Det er grunnen til at forsoningen som skjedde for 2000 år siden har effekt i dag. I kraft av en evig ånd. Det kunne ikke bukker og kalver gjøre. Det var ingen evig ånd. Men da Jesus gikk inn, døde på korset og gikk gjennom forhenget foran Guds trone, så var det i kraft av en evig ånd. Så korsets makt, forsoningens budskap, vil aldri miste sin kraft. Det er i kraft av en evig ånd. Nattverden er som et fellesskapsmåltid. Det å oppleve samfunn, fellesskap, er evangeliets mål. Paulus sier i 1. Korinterbrev 1,9, Gud er trofast, han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus, vår Herre. Kristendom, mine venner, opplevelseskristendom. Det handler om samfunn med Gud, samfunn med den hellige ånd, samfunn med hverandre. Og derfor sier Paulus det så fint i Romerbrevet 8:15. Dere har ikke fått trelldommens ånd som gjør at dere igjen skal være redde. Dere har fått barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Og dette preger bønnene våre. Jesus sier i Johannes 16:23, på den dagen som vi nå har erfart, skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. Det betyr, mine venner, at du og jeg kan komme fram for Faderen selv. Vi kommer i Jesu navn. Vi kommer på hans vegne. Han er like fornøyd når du kommer fram, som om Jesus selv kommer fram for ham. Det er den nye pakts kristendom. Samfunnet med de troende skal jeg avslutte litt med i dag. I 1. Johannes 3 så sier Johannes veldig klart dette som er det sikreste tegnet på å være Guds barn. Vi vet jo at vi har gått over fra døden til livet, vi som elsker brødrene. Den som ikke elsker er fremdeles i døden. Den som hater sin bror er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Det går liksom ikke an å hate hvis du har evig liv i deg. Hva kjærlighet er, har vi lært av Jesus, at han gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre brødre. Nå var det sånn at disiplene i teksten vår her var så kjødelige at de begynte å stride om hvem som skulle være den største i Guds rike. Av og til så kan jeg lure på, går det an å bli sånn? Men skal jeg være ærlig, så har jeg vel møtt de kreftene opp gjennom mitt liv. Hvem er størst? Hvem er mest åndelig? Hvem har rett? Vet du hva? Vi kan være av og til så umodne og så barnslige på enkelte områder. Selv om vi har en høy alder, så er det ikke alltid slik at visdom kommer med alderen. Noen ganger kommer alderen alene. Disiplene her, i alle fall så sier Jesus han, slik er det ikke blant dere, står det i vers 24. Tvert imot, den som er størst blant dere skal være som den yngste, og den som leder skal være som en tjener. Og når Johannes skildrer dette nattverdsmåltidet i sin tekst i Johannes evangeliet, så er denne hendelsen innvevet i at Jesus vasker disiplenes føtter. Og jeg tror det kaster lys over nattverdsmåltidet. Og Jesus sier her, hvis da jeg som er deres herre og mester skal vaske føttene deres, så skylder også dere å vaske føttene til hverandre. Dette er altså et uttrykk for kjærlighet, betjening. Den største blant dere er alles tjener. Det var det Jesus modellerte. Og i det 17. verset i Johannes 13 så står det, hvis dere skjønner dette, da er dere salige, det vil si velsignet, så sant dere gjør det. Her kommer ingen av oss unna. Så sant dere skjønner dette, hva da? Den største er alles tjener. Dere er velsignet og salige, ikke om man ber høyest, men om vi gjør dette som Jesus modellerte for oss. Den største blant dere er alles tjener. Da takker vi deg, Jesus, for at du har vist oss hva sann kjærlighet er. Og vi har kunnet ta imot denne kjærligheten i vårt hjerte, fordi vi trengte det. Takk for at du levde det livet ingen av oss ville klare å leve i egen kraft. Og så oppfylte du lovens krav og sa det er fullbrakt. Så derfor så ønsker vi, Herre, som du har sagt i ditt ord, å minnes denne pakten. Den nye pakt som er bygget på bedre løfter. I kraft av en evig ånd. Ja, som er så mye bedre. Den gjelder for oss i dag. Og vi takker deg, Jesus, for at du er her ved den hellige ånd under nattverdsmåltidet i dag. Kom, hellige ånd, og åpenbar sannhetene for vårt hjerte. Kom, Hellige Ånd, og levendegjør ditt ord. Og kom, Hellige Ånd, og vis oss hvordan vi kan ta dette og etterfølge ditt eksempel og være stor ved å være alles tjener. Så kom, Hellige Ånd, og gi hver og en i dag det han og hun behøver mest. For vi tror her at dette er ikke et religiøst rituale, men det er et uttrykk for det fellesskapet vi har med deg. Du ser den iblant oss i dag som er syke og skrøpelige, som trenger legedom til ånd, sjel eller kropp. Kom, Hellige Ånd, og stadfest ditt ord med tegn, under og mektige gjerninger. Du ser den i dag, Herre, som kanskje er nedbøyet i sitt sinn, i sin ånd, og trenger oppmuntring og kraft. Kom, Hellige Ånd, og møt hver og en der man har sitt behov i dag. Og fremfor alt, Hellige Ånd, la oss få se noe mer av din skjønnhet. Kom, Hellige Ånd, og vis oss Jesus i dag. Amen.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.